Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Και σε αυτό το σημείο θα συνδεθούμε με τον εκδότη της εφημερίδας Πατρίδες του Τορόντο για μια ανάλυση των ελληνοτουρκικών σχέσεων, των ελληνοτουρκικών και ελληνοκυπριακών σχέσεων, μιας και ο Έλληνας Πρωθυπουργός είχε συναντήσεις και με τον Ζελένσκι αυτή την εβδομάδα. Και το περίεργο είναι ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός της Ελλάδας, ο κύριος Μητσοτάκης, έχει προσφέρει και προσφέρει απεριόριστη βοήθεια στον Ουκρανό Πρωθυπουργό, τον κύριο Ζελένσκι, για να αγοράσει όπλα, προσφορά όπλων, για να πολεμήσει τέλος πάντων τη Ρωσία, αν μπορεί να την πολεμήσει. Ας μην πούμε εκεί πέρα. Α, το περίεργο όμως είναι γιατί δεν δείχνει το ίδιο ενδιαφέρον και στα αδέρφια μας και στα αδέρφια του της Κύπρου. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Γιατί δεν δείχνει το ίδιο ενδιαφέρον να βοηθήσει και τους Ελληνοκύπριους, τους Έλληνες της Κύπρου, να απομακρύνουν τον κατακτητή, ο οποίος ο κατακτητής δεν είναι Τουρκοκύπριος. Οι Τουρκοκύπροι είναι η χώρα τους εκεί, η Κύπρος. Η Κύπρος ανήκει σε, και πάντα άνοιγε σε δύο λαούς, στους Ελληνοκύπριους και στους Τουρκοκύπριους. Είναι η χώρα τους αυτή. Οι Τούρκοι όμως, από την Τουρκία, δεν έχουν καμία δουλειά, μα απολύτως καμία δουλειά στην Κύπρο. Και γιατί πήγαν στην Κύπρο? Δήθεν, λέει, για να προστατέψουν τους Τουρκοκύπριους. Τέλος πάντων, αυτά μας τα αναλύσει ο κύριος Θωμάς Σάρας, που είναι ήδη στην τηλεφωνική γραμμή, που τα ξέρει ακόμα καλύτερα, μιας και έχει συναντηθεί ο ίδιος τότε που ήταν τα γεγονότα με τον Τούρκο, τέλος πάντων ψευτοηγέτη, τον Ραούλφ Ντεκτάς τότε. Κύριε Σάρα,
ναι.
Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε πάλι μαζί μας εδώ στο 102,3 των FM, που ακούει όλη η επικράτεια της ευρύτερης περιοχής του Μοντρεάλ.
Ευχαριστώ για την πρόσκληση, Δημήτρη. Καλησπέρα σε σένα, καλησπέρα στην Ομογένεια, στο ακροατήριό σου. Τα είπες πολύ ωραία προηγουμένως. Σε παρακολούθησα με προσοχή. Θυμάσαι στην προηγούμενη εκπομπή σου που ήμουν καλεσμένος, είχα αναφερθεί στο γεγονός ότι 49 χρόνια μνημοσύνων είναι πραγματικά πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και δεν νομίζω ότι μας δώσανε κάποιο κέρδος ή μας αφήσαν κάποιες ελπίδες, δεδομένου ότι συνεχίζουμε να κάνουμε μνημόσυνα επί μνημοσύνων και οι Τούρκοι συνεχίζουν να κρατούν υπό την κατοχή, την στρατιωτική κατοχή κάτω από την πότα των όπλων τους, το 34% της Κυπριακής Δημοκρατίας, το έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το γεγονός είναι ότι φυσικά αυτά και τα γράφω και τα λέμε, αντί να ακούσουμε κάτι από την Λευκωσία ή από την Αθήνα ή να, και από το Λονδίνο ακόμα, από την μεγάλη κυπριακή κοινότητα η οποία υπάρχει στο Λονδίνο, είναι ίσως η μεγαλύτερη κυπριακή κοινότητα στον κόσμο με χιλιάδες ψυχές οι οποίοι ζουν στο Λονδίνο, είναι οργανωμένοι σε κοινότητα και έχουν γερό λόμπι και φυσικά είναι λόμπιστ προς όφελος της κυπριακής δημοκρατίας, υποτίθεται ότι είναι, χωρίς όμως να κάνουν τίποτα, διότι και αυτούς τους ελέγχει απόλυτα η Λευκωσία και δεν τους αφήνει να κινηθούν. Το αμόκ το οποίο υπάρχει αυτή την ώρα είναι ότι αντιλαμβάνομαι ότι τόσο η Λευκωσία όσο και η Αθήνα φοβούνται ότι αν υπάρξει κάποια κίνηση προς την πλευρά ενάντια στην Τουρκία, ότι θα βρει η Τουρκία την ευκαιρία για να προχωρήσει να επεκτείνει τις κατοχικές της διαθέσεις. Αυτό όμως θα έλεγα ότι είναι μάλλον παραμύθι ή όνειρο, διότι το 2023 δεν είναι 1974, ούτε πολιτικά στέκεται, ούτε και χρονικά μπορεί να γίνει ανεκτό. Μάλιστα σε μία περίοδο που μένεται ένας σκληρός πόλεμος μεταξύ ΝΑΤΟ και Ρωσίας. Διότι αυτά τα οποία μας λένε ότι ο πόλεμος είναι μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, αυτά είναι παραμύθια της χαλιμάς. Εδώ έχουμε έναν πόλεμο πολύ άγριο μεταξύ Ρωσίας και ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ πολύ έξυπνα δεν χρησιμοποιεί δικούς του στρατιώτες, μόλον ότι έχω την πληροφορία ότι υπάρχει ένα σύνταγμα από μισθοφόρους. Οι μισθοφόροι αυτοί, θέλω να ξέρεις ότι ό,τι γίνεται σε κάθε πόλεμο είναι και εδώ, είναι άτομα τα οποία είναι από τους διαφόρους στρατικούς οργανισμούς των μελών κρατών του ΝΑΤΟ, οι οποίοι δήθεν φεύγουν εθελοντικά για να πάνε να πολεμήσουν στην Ουκρανία, ουσιαστικά όμως είναι μισθοφόροι του ΝΑΤΟ οι οποίοι πολεμούν τους Ρώσους στην Ουκρανία. Πέραν τούτου τα όπλα, ο οπλισμός των οποίων στέλνει το ΝΑΤΟ καθημερινά στην Ουκρανία, τα εκατομμύρια, δισεκατομμύρια δολάρια τα οποία επίσης στέλνονται για να ενισχύσουν την κυβέρνηση Ζελένσκι στην Ουκρανία, και φυσικά το αποτέλεσμα είναι η πείνα η οποία ελοχεύει οποιαδήποτε ώρα να ξεσπάσει, κυρίως στις αφρικανικές χώρες και στο φτωχό λατινικό νότο, οι οποίοι περιμένουν από το ουκρανικό και το ρωσικό σιτάρι για να φάνε το ψωμάκι τους. Όλα αυτά γίνονται μέσα σε ένα κλίμα το οποίο είναι καθόλου ψεύτικο. Μέχρι προχθές διάβαζα παραδείγματος χάρη στο πρακτορείο ειδήσεων το αγγλικό, το οποίο αναφερόταν σε ειδήσεις των μυστικών υπηρεσιών της Βρετανίας και το οποίο έλεγε ότι οι βρετανικές μυστικές υπηρεσίες αναβιβάζουν τον αριθμό των θυμάτων του πολέμου στην Ουκρανία σε 500.000 άνδρες. Συγκεκριμένα η είδηση έλεγε ότι 250.000 Ρώσοι στρατιώτες έχουν χάσει τη ζωή τους στον πόλεμο αυτό και περίπου άλλοι 200.000 Ουκρανοί. Η πραγματικότητα είναι ότι από ό,τι τουλάχιστον μπορούμε και παίρνουμε από άλλα πρακτορία ειδήσεις, υπολογίζουμε από το γερμανικό πρακτορείο τους υπολογίζει ότι έχουν περάσει τις 650 με 700.000 νεκρούς και άλλοι τόσοι, πρόσεξε το αυτό, άλλοι 650.000 υπολογίζεται ότι έχουν χάσει χέρια, πόδια, τραυματίστηκαν, είναι ανίκανοι, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα, ούτε να εργαστούν ούτε να γυρίσουν στον πόλεμο.
Δηλαδή 1.200.000 θύματα.
Φυσικά. Σε 2 χρόνια. Και ο πόλεμος κανείς δεν φροντίζει να φέρει τα αντιμαχόμενα μέρη στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, διότι εδώ σήμερα πλέον είναι ξεκάθαρο ότι παίζεται το τελευταίο χαρτί των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής προσπαθούν να βγάλουν από τον χάρτη την Ρωσία, διότι πάντοτε πίστευαν ότι αποτελούσε κίνδυνο της μονοκρατορίας των, της παγκοσμιότητας, της παγκόσμιας μονοκρατορίας τους. Δεν αντιλαμβάνονται όμως ότι μεταξύ, στον πόλεμο αυτό μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, που είναι πόλεμος του ΝΑΤΟ και της Ρωσίας, παρεμβαίνει μία άλλη μεγάλη δύναμη, η οποία είναι η Κίνα. Η οποία Κίνα σε 2 χρόνια υπολογίζεται ότι θα είναι η πρώτη δυνατότερη οικονομία του πλανήτη. Δηλαδή είτε το θέλει, είτε το θέλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, είτε δεν το θέλουν, σε 2 χρόνια η Κίνα θα είναι εκείνη η οποία θα ρυθμίζει τα διεθνή οικονομικά θέματα. Παράλληλα, η Ρωσία έχει δημιουργήσει έναν οργανισμό όπως είναι η 7 και η 20, η G7 και η G20, η οποία αποβλέπει στην ενδυνάμωση και την ενορχίστρωση των μεγάλων οικονομιών της γης, είτε των 7 μεγαλύτερων βιομηχανοποιημένων, είτε των 20, οι οποίες είναι οι μεγαλύτερες οικονομίες, αλλά ακόμη δεν έχουν εκβιομηχανοποιηθεί τελείως. Έχουν κάνει τα BRICS, στα οποία συμμετέχουν η Κίνα, η Ινδία, η Νότια Αφρική, φυσικά η Κορέα και άλλες οικονομίες της Λατινικής Αμερικής, η Βραζιλία. Το πρόβλημα λοιπόν είναι ότι είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, μας οδηγούν σε έναν παγκόσμιο πόλεμο, ο οποίος παγκόσμιος πόλεμος πλέον έχει πάρει ξεκάθαρη όψη και φαίνεται ολοφάνερα ότι τα δύο στρατεύματα, οι δύο αντίθετες πλευρές ετοιμάζονται για κάτι το πολύ σκληρό. Η Ρωσία, η Ελλάδα, σήμερα ο Ζελένσκι ήταν στην Αθήνα, ο Μητσοτάκης με το επιτελείο του, πιστεύω προσωπικά πολύ σωστά, πήρανε μια θέση ξεκάθαρη με την θέση της Ουκρανίας. Αυτό δεν πρέπει να μας δημιουργεί καμία έκπληξη και κανένα ερωτηματικό. Η Ελλάδα έχει την Κύπρο, η οποία Κύπρος βρίσκεται κάτω από την κατοχή των τουρκικών στρατευμάτων, τα οποία τουρκικά στρατεύματα μπήκανε στην Κύπρο ακριβώς όπως σήμερα μπαίνουν τα ρωσικά στρατεύματα στην Ουκρανία. Η Ελλάδα λοιπόν δηλώνει ότι στέκεται στο πλευρό της Ουκρανίας, διότι αυτό αποτελεί μια αδικία. Εκείνο το οποίο πιστεύω είναι ότι εκείνοι οι οποίοι σχηματίζουν την πολιτική της Ελλάδας σκέφτονται όχι το σήμερα, το αν γίνεται ο πόλεμος και σκοτώνονται κατέρωθεν ψυχές, αλλά σκέφτονται το τι θα γίνει την επόμενη μέρα από την ώρα που θα σταματήσουν τα όπλα. Μετά από κάθε πόλεμο, συνήθως αυτό γίνεται τα τελευταία 400-500 χρόνια, γίνεται μία διεθνής συνάρθρωση και εκεί οι μεγάλοι και οι μικροί από κοινού, προφανώς αυτή τη φορά θα είναι ο ΟΗΕ, στον προηγούμενο πόλεμο ήταν η κοινότητα των εθνών, η οποία διαλύθηκε και δημιουργήθηκε ο ΟΗΕ επειδή θεωρήθηκε ότι εκείνοι δεν είχαν καμία δύναμη, αλλά και σήμερα αποδεικνύεται ότι ο ΟΗΕ δεν έχει και αυτός καμία δύναμη, γιατί αν είχε θα μπορούσε τουλάχιστον να σταματήσει αυτόν τον πόλεμο, αν όχι εκείνον του Ιράκ, της Συρίας, του Λιβάνου, του Αφγανιστάν και δηλαδή ουδέποτε σταμάτησαν οι πόλεμοι, αλλά οι πόλεμοι μέχρι τώρα ήταν τοπικοί, δεν είχαν τη μορφή που είχε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, ο οποίος εξελίχθηκε σε μια τεράστια μεγάλη καταστροφική δύναμη. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι ο κ. Μητσοτάκης υπολογίζει ότι την άλλη μέρα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων θα μπορέσει να φέρει το θέμα της κατοχής των τουρκικών εδαφών από την Τουρκία, λέγοντας στους συμμάχους, κοιτάξτε να δείτε, οτιδήποτε ζητήσατε ο ελληνικός λαός έκανε θυσίες και τα έδωσε. Δώσαμε και χρήματα, δώσαμε και οπλισμό, δώσαμε και οτιδήποτε μπορούσαμε και μας ζητήσατε. Αλλά οτιδήποτε αντιμετώπισε η Ουκρανία με τη Ρωσία, με την βοήθεια του ΝΑΤΟ και όλων εσάς, το αντιμετώπισε η Κύπρος μόνη της. Διότι η Κύπρος δεν είχε ούτε την Ελλάδα να την βοηθήσει. Δεν πήγανε ελληνικά αεροσκάφη, ούτε και καράβια για να χτυπηθούν με τις τουρκικές δυνάμεις, δεδομένου ότι, όπως είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, σύμφωνα με εκείνα που μας είχε πει ο τουρκοκύπριος ηγέτης ο κύριος Ντεκτάς, ήταν ότι τα γεγονότα ήταν προκαθορισμένα. Οι ηγέτες της εποχής εκείνης, ο κύριος Καραμαλής, ο Γέρος, ο Ανδρέας Παπανδρέου και ο Μητσοτάκης συμφώνησαν να δώσουν μέρος της Κύπρου, πιστεύοντας ότι έτσι θα σταματούσε αυτή η φαγωμάρα με την Άγκυρα, η οποία κάθε τόσο δημιουργούσε προβλήματα και συνέχιζε να δημιουργεί προβλήματα. Δυστυχώς εκείνο το πράγμα ήταν μεγάλο σφάλμα, διότι η Άγκυρα κατέλαβε το 1/3 του νησιού, αλλά της άνοιξε η όρεξη και φροντίζει τώρα, θέλει περισσότερα εδάφη από την Κύπρο και ζητάει και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, αυτά τα οποία είναι κοντά στα χωρικά της Ήδατα, διότι πιστεύει ή τουλάχιστον ισχυρίζεται ότι αν τα νησιά αυτά παραμείνουν με την Ελλάδα, θα αποτελούν, το Αιγαίο θα γίνει, όπως το αποκαλεί η Άγκυρα, ελληνική λίμνη. Δηλαδή δεν θα μπορεί να περάσει κανείς, που είναι μεγάλο ψέμα, διότι η διεθνής ναυσιπλοεία στο Αιγαίο ήταν, είναι και θα παραμείνει ανοιχτή και όλα τα καράβια όλων των εθνοτήτων, τα εμπορικά πλοία περνούν, πηγαίνουν από εκεί, ανεβαίνουν στην Μαύρη Θάλασσα, έρχονται πίσω και δεν τα εμποδίζει κανείς. Αλλά είναι το παραμύθι, όπως παραμύθι της Τουρκίας είναι επίσης και τα 12 ναυτικά μίλια. Έχει κυκλοφορήσει χάρτες στους οποίους διαφαίνεται ότι με τα 12 ναυτικά μίλια επεκτείνεται το εύρος των χωρικών υδάτων των νησιών και όλο το Αιγαίο γίνεται ελληνικό, καταργείται δηλαδή σύμφωνα με την φιλοσοφία την τουρκική, καταργείται η ελεύθερη ναυσιπλοεία. Αυτά η Τουρκία τα χρησιμοποιούσε πάντοτε, τα είχε στην τσέπη της. Αλλά το γεγονός είναι ότι και εμείς θα μπορούσαμε να ζητήσουμε από την Τουρκία όχι μόνο την Ήμβρο και τα Ένεδο, που είναι ελληνικότατα νησιά, ήταν μόνο Έλληνες κάτοικοι υπήρχαν και κατόρθωσε να τους διώξει στην πλειοψηφία τους και να κατεβάσει Τούρκους άπικους και να τους εγκαταστήσει στα δύο αυτά νησιά, αλλά να ζητήσουμε ακόμα και την Ανατολική Θράκη και γιατί όχι την Κωνσταντινούπολη. Η Τουρκία έχει 500-600 χρόνια που κρατάει την Κωνσταντινούπολη, την κατέλαβε με τα όπλα. Δεν ήταν δική της ποτέ, ήταν η Κωνσταντινούπολη για 11 αιώνες, για 1100-1200 χρόνια ήταν Βυζαντινή, και τους τελευταίους αιώνες που το Βυζάντιο μετετράπη σε ελληνικό ήταν πλέον ελληνική, ήταν η πόλη των πόλεων. Εμείς δεν μιλάμε, δεν τους λέμε τίποτα, και δεν είναι μόνο η Κωνσταντινούπολη, είναι η Σμύρνη, η ελληνικότατη Σμύρνη, είναι οι περιοχές εκεί γύρω, οι περιοχές αυτές της Ιωνίας, η Ελληνομάνα Ιωνία. Από εκεί ξεκίνησε τα ελληνικά φύλλα, ξεκίνησαν από την Ιωνία και ήρθαν και μπήκανε στην ελληνική γη και στα νησιά από την Ιωνία. Αλλά για οποιοδήποτε λόγο δεν τολμούν να τα κάνουν αυτά, δεν τολμούν να γύρουν τέτοια θέματα και παραμένουμε πάντα σε θέση αρνητική. Ο μόνος ο οποίος ξεπέρασε αυτήν την πολιτική της φοβίας των ελληνικών κυβερνήσεων ήταν ο κύριος Δένδιας ως υπουργός εξωτερικών, ο οποίος δημιούργησε μια σταθερή πολιτική ενάντια στην Τουρκία, και τα γεγονότα απέδειξαν ότι είχε δίκιο, και τα γεγονότα αποδεικνύουν ότι όταν υπάρχει μια σκληρή στάση άρνησης απέναντι στα τουρκικά αιτήματα, τότε η Τουρκία λυγίζει. Αυτό δεν ισχύει μόνο για την Τουρκία, ισχύει για όλους, γιατί παράλληλα με την Τουρκία σήμερα η Ελλάδα αντιμετωπίζει και το θέμα της Αλβανίας, της Βορείου Ηπείρου. Η Βόρειος Ήπειρος, αναγνωρισμένα από τις διεθνείς συνθήκες, είναι ελληνική επαρχία.
Κύριε Σάρα, έχουμε 4 λεπτά για τον επίλογο. 4 λεπτά.
Okay. Είναι λοιπόν ελληνική επαρχία και οφείλει να τη σεβαστεί αυτήν την επαρχία η Αλβανία με αυτό της το χαρακτηριστικό. Έπιασε όμως τον δήμαρχο της Χιμάρας, τον έκλεισε στη φυλακή επειδή θέλει να πουλήσει τα κτήματα των χιμαριωτών, να τα δώσει σε μεγάλα συμφέροντα να χτίσουν ξενοδοχεία, δεδομένου ότι ο τουρισμός στην Αλβανία αυτές τις μέρες βρίσκεται σε πολύ μεγάλη πρόοδο. Αυτά όλα οφείλει να τα δει η Αθήνα, αυτά όλα οφείλει να τα προσέξει η Αθήνα για να μπορέσει να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια κατάσταση η οποία τελικά θα φέρει το έθνος, θα φέρει την μάνα πατρίδα σε σημείο που θα μπορεί να σταθεί στα πόδια της. Αυτά εδώ είχα να πω, Δημήτρη, ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσεις και πάλι, και να πω καληνύχτα σε σένα και στο ακροατήριό σου, σε όλη την ομογένεια του Μοντρεάλ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σάρα. Ναι. Καλώς σας βράδυ. Μαζί μας ήταν ο εκδότης της εφημερίδας Πατρίδες, ο κύριος Θωμάς Σάρας από το Τορόντο, όπου μας ανάλυσε τα ελληνοτουρκικά